Жогорку кеңеш өкмөттүн жаңы түзүмүн жана курамын бекитти. Парламенттеги көпчүлүк коалиция премьер-министрлик кызматка 2016 жылдан бери эсеп палатасын жетектеп келе жаткан Улукбек Мариповдун талапкерлигин сунуш кылган. Коомчулукта жаңы өкмөттүн курамы азыркы кыйын кырдаалдан чыгаруу дарамети даярдыгы жана ага 6-октябрдагы окуялардын активдүү катышуучуларынын кирбей калганы талкууланып жатат. Кыргызстан кандай премьерге жана өкмөткө муктаж? Жаңы өкмөт батыл реформаларга барып азыркы кризисти жеңилдете алабы? Эфирде азаттыктын эксперттери талдайт программасы. Аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев, бүгүнтөн баштап мурунку айыл чарба министри Тилек Токтогазиев, Жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Анда болу бүгүнкү парламенттеги талкуудан кыскача үзүндү көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Мен Марипов Улукбек Асабединович Кыргыз Республикасынын премьер-министрин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин
төрт вице-премьерлердин ордуна бирөө гана, ал эми экинчи вице-премьердин кызмат орду экономика жана финансы министринин кызматы менен айкалыштырууну сунуштап жатабыз. Өкмөт мүчөлөрүнүн саны 22-ден 16-га чейин кыскартылды. Бул жөн эле формалдуу кыскартуу эмес, урматтуу депутаттар.
Марипов Улукбек Асабединовичтин кандидатурасын талап кылам.
Чынын айтыш керек, коомчулук азыркы өкмөттүн составын бир кылка кабыл алган жок. Составка болгон нааразылыктар элде көп. Мына ак үйдүн кире беришинде дагы күндө бизди 5-6 адам тосуп алып, өкмөттүн азыркы курамына ичи чыкпай атканын айтып атышат. Биз муну айтып коюшубуз керек, силер билишиңер керек. Реформа деп мына министрликтердин санын кыскартуу бул реформа эмес.
Ширшовтун адамы, Ширшовтун кадамы, Ширшовтун заманы келип свет өчүп атса, анан ушул энергетиканы эң баткакка келип тыгып койгон кишини кайтып келатканга кандай кажет бар эле? Башка кадр жокпу энергетиканы билген?
Рыскелди Чыныбекович, ушул ГАРТЭК, ГКПН, холдинг, ГК баары чогултуп бир министрлик түзүп атат да. Бул жерде азыр канча статсекретарь бар, канча орун басар бар, ушулардын баарын биз ойлонуп жасап атабыз.
Момундай күмөн, момундай айтып аткан биздеги жанагындай кооптуу деген депутаттар берген суроолорума четке кагыш керек, жаза иштеш керек. Жоопкерчиликти алдыңар да мойнуңарга. Анан эми курамыңар, правительствонун курамы бүгүн сбалансированный. Урматтуу коллегалар, мындай курам келген эмес, бул жерде жаштар да бар, жаш болсо да уже тажрыйбасы бар.
Бүгүн кыргыз эли дагы акыйкатсыздыкка, мондай жемкорлордун, коррупционерлердин бийликке келатканына каршы болуп чыктык биз.
Кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрүнөн өлкөм үчүн ар бир ирмем кымбат. Андыктан кыргыз мамлекетинин жарандарынын жакшы жашоосу үчүн кара жанды кар чуруп таза иштөө милдетим деген урандарды жетекчилик алып иштөөнү талап кылам. Буюрса өкмөттүн курамына жигердүү, тажрыйбалуу, чалыгып чарчоо эмне экенин билбей турган команда топтолду деп эсептеймин.
Парламенттеги бүгүнкү абал ушундай болду. Алы мырза, сизден сурооду баштайт окшойм. Премьер министрликке келген Улукбек Марипов, бул жерде башкы максат мобилдүү өкмөт түзүү, башкаруу системасын оптимизациялоо аракети көрүлүп жатканын айтып атат. Сиздин көз карашыңызда мындай кыскартуулар канчалык өзүн актайт? Анан мамлекеттик органдардын зарылы, натыйжасыз, кереги жок дегени канчалык туура аныкталып, анализденди?
Мен бүгүн айтат элем, мына өкмөт мүчөлөрүнүн 22 санынан 16 өкмөт мүчөсү калды. Анын ичинен 12 министрлик, бир мамлекеттик комитет, анан премьер министр, вице премьер, биринчи вице премьер министр, анан аппарат жетекчиси министр, Кыргыз Республикасынын министри болуп бекитилди 16 мүчөсү. Бүгүн мындай алып келгенде мен да ушул суроону да бердим. Бүгүн да ушул министрликтерди баягы бири бирине кошуп гана бириктирдик деп мындай алып келип туруп структурасын сунуш кылды да ошол эле мезгилдечи. Анан бүгүн курамында сунуш кылды. Мен айтайын дегеним, бул министрликтерге дагы кандай анализ негизинде болду бириктирилгени, анын министрликтердин астында кандай мамлекеттик органдар болот, өкмөттүн астындагы өкмөт башчы бүгүн да айтып кетти, көп ошол өкмөттүн астындагы мамлекеттик агенттиктер, өкмөттүн астындагы мамлекеттик кызматтар, фонддор, мына инспекциялар, аларды дагы кескин түрдө кыскартып, мындай бир биз кардиналдуу бир реформаларга барабыз депчи. Анан бул суроону да бердим. Мындай мен айтайын деген оюм, реформа дегенде эле кыскартабыз дегенде жөн эле механикалык түрдө кыскартып эле бири бирине кошуп эле койбош керек да. Муну деген ар сөзсүз түрдө бир мындай бир функционалдык анализдин негизинде, анан механикалык түрдө эмес, ошо эң негизгиси эффективдүүлүгү кандай болот, анын жыйынтыгы кандай болот, кандай аргумент менен ар бир кошулганда ошонун негизинде кош керек деген мен ойдо айтат элем. Анан бул жерден бүгүн өкмөт башчылыгынан талапкер дагы айтты, биз азыр ушул өкмөттүн структурасын бекитип берсеңиздер министрликтерди, анан министрликтер менен чогуу биз отуруп өзүнчө жумуш топ кылып туруп, ошол өкмөттүн астында кайсы органдар калат, министрликтердин астында кайсы органдар кирет, ушуларда биз так мындай талкуулап чечебиз, анан аны да сиздер менен чогуу карап чыгалы деген өзүнүн оюн айтты да. Тилекке каршы бүгүн ошол кайсыл агенттик, кайсыл өкмөт астындагы уюмдар, кайсыл министрликке кетет, так мындай бир жооп бүгүн ала алган жокпуз бүгүнчү. Бирок ал убадасын бердик, кийин ушуну жасап беребиз депчи.
Талапкер кандайча көрсөтүлдү? Эмнеге артыкчылык берилди Мариповго?
Премьер министрдин талапкерлигин Республика Таджут фракциясы сунуш кылды. Биринчи күнү коалициялык көпчүлүктүн жыйыны болуп, ошол жерде ошол Республика Таджут фракциясы сунуш кылынгандан кийин анан коалициялык көпчүлүк аны жактырып, кечээ күнкү ошол атайын комитеттин жыйынына дагы алдын ала өкмөттүн курамын, түзүмүн, анан мындай программасында дебейин, мындай негизги багыттарын, өкмөттүн ишинин негизги багыттарын алып келиптир. Ал жерде мындай так бир фактура жок, цифра да жок, ал эмеде багыттарын биз аны да суроо бердик. Аларга да өкмөт башкы талапкер айтты, биз ушул апрель айына чейин да 5 жылдык программаны иштеп чыгып, ошондо сиздердин бекитиңиздер алып келебиз деген өзүнүн убадасын берди да. Алып келген, ошо кечээ күнү да карап бергенбиз комитетте, бүгүн пленардык жыйында мына ошону биз бекитип бердик.
Башка альтернатива каралган жок эч кандай?
Башка альтернатива каралган жок. Ошол өкмөт башка талапкер сунуш кылынган өкмөт мүчөлөрүнүн баары тең бүгүнкү күндө жогорку кеңештин депутаттары менен жактырылды.
Темир мырза, мисалы азыр коомчулукта социалдык камсыздоо менен саламаттык сактоо тармагын бир министрликке бириктирүү туура эмес, экөө эки башка чоң тармак деген сындар айтылып атат. Мамлекеттик каттоо кызматын ички иштер министрлигине кошуу жарабайт, бул кайра артка кетүү деген сындар айтылып атат. Канчалык жөндүү, кооптонуу жөндүү элеби?
Эми биринчиден бул күтүлө турган, күтүлүп аткан иш болчу да. Шайлоодон кийин, шайлоо убагында ошо Жапаров Садыр Нургожоевич бир топ ой пикирлерди, милдеттенмелерди алып келген. Өкмөттүн эффективдүүлүгүн, мамлекеттик бийликтин ыкчам иштей турганын, анан кыскартууну депчи. Анан бүгүн кыскартуу ошонун негизинде келди. Мен айтып коюшум керек, өзүмдүн оюм бар бул боюнча. Анткени мен да өкмөт мүчөсү болуп көп убакта иштедим, өкмөт башында да турдум. Кичине шашылыш болуп калды, үчүлүктөр бар. Бүгүнкү парламенттин отурумунда булар айтылды. Көчөгүнкү комитетте фракциялык көпчүлүктө сүйлөгөн, айткан кээ бир багыттарынан бүгүн артка кетишип, бир кайра карап көрөбүз деди. Бул жакшы, анткени сын пикир айтылып, сунуштар берилип атканда ойлоно башташты да. Анан эки министрликти бириктирип коюу, мен бүгүн укканда мындай айтты да, биз бириктирдик, бирок кыскарбайт депчи. Эгер ошондой боло турган болсо, бул туура эмес. Анда кыскартпай эле коюш керек болчу. Бир өкмөттүн мүчөсү ашыкча болуп калса эчтеке болбойт эле. А эгер биз ошол функционалдык өзгөртүүлөргө барабыз, алдына милдеттемелерди, максаттарды тактап коебуз, ошонун негизинде кызмат көрсөтүү багыты министрликтин жогорулайт, эффективдүүлүгү көтөрүлөт деп айтыш керек эле дейм да. Бул ошон үчүн мен сөзүнөн бүгүн түшүндүм, мүмкүн Алазимович айтаттыр, министрлер бул өкмөт мүчөлөрү, бүгүн алып келип бекитишти 12 министр бир комитетти. Эртеңден баштап өкмөттүн түзүмү деген бар, аяка министрликтен, комитеттен башка ведомстволор кирет, агенттиктер кирет, инспекциялар кирет, фонддор кирет, жана айтылып кеткен кызматтар кирет да. Мына ушуларды ар бирөөнү тыкат караш керек. Баардыгын алып келип министрликтин астына киргизип койсо, Бул дагы туура эмес. Мисалы финансы полициясын салык инспекциясын, салык кызматын астына алып барыш керек. Аны МВД-га эч качан бербеш керек. МВД-да 55 бизде район шаар бар да, 55 РОВД бар. Ага бир дегенче 55 РОВД ар бир бизнесменде барып, ошо отделдер менен басып жатып калат. Бул бир. Экинчиден салык кызматын астында барып калса, эффективдүүлүгү көтөрүлөт да, анткени негизинен жана салыктан качууну тергейт да. Экинчи, мына биз азыр финансылык рынокто абдан катуу деп жүрөбүз да, мындай келечеги чоң деп жүрөбүз. Жанагы цифровой акчалар да чыга башташты да. Ал эми ошол көзөмөл кыла турган кызматты, мына баалуу кагаздарды кызмат, баалуу кагаздарды көзөмөл кыла турган кызмат бар. Аны кайка алып барат? Аны бир министрдин астына киргизишкенге болбойт. Ал ведомство аралык чоң ишти аткарат да. Мына ошого окшогон нерселер бар.
Анда дагы көп өзгөрүүнү күтүп атасызбы алдыда э?
Жок, мен өзгөрүү болот сөзсүз түрдөчү. Эң негизгиси мына функционалдык анализ болуп туруп, кылдат мамиле кылып, ар бир мамлекеттик органдын жанагы жобосун жазып чыгыш керек да. Анан гана инспекцияны. Мына биз азыр айтып атабыз, бизнеске жардам беребиз депчи. 2012 жылы билесиз э, биз жаңы келгенде ошондо 22 текшерүүчү орган болчу. Биз ошону кыскартып 2 чоң инспекция кылып дагы бир 12ге чейин кыскартканбыз, 2 эсе кыскартканбыз. Эгер бүгүн алардын баарын тең кайра министрликтерге берип койсо, анда текшерүү органдары кайра көбөйөт. Ар бир бизнеске уже 2 инспекция эмес, текшерүүчү 22 инспекция барып калат. Биз муну дагы эске алышыбыз керек да. Бул бүгүнкү өкмөт башчысына, өкмөт мүчөлөрүнө мен ойлойм, булар билинүү, алар ушу муну эске алат деп.
Бирок бул демилгелердин баары бүгүнкү күнгө чейин жасалыш керек беле? Анткени буга чейин ошол өкмөттүн аппарат жетекчиси Бакыт Абанбаев ошол оптимизация боюнча анализ, иликтөө баардыгы жүрөт деп айткан да.
Бизде конституция боюнча мындай да, өкмөт отставкага кеткенден кийин коалициялык көпчүлүк түзүлгөн көпчүлүк премьер-министрдин кандидатурасын сунуштайт. Ал барып туруп өзүнө команда топтоп, анан парламенттин астына ошол өкмөттүн түзүмү менен, курамы менен, анан программасы менен келиш керек да. Буга убакыт берилбей калды кыска. Муну да түшүнсө болот. Анткени жогорку кеңеш дагы баягы табуреткенин жарымында эле отурат да. Жарымы жыгылайын деп калды да. Эптеп септеп эле отурушат. Булар да шашып атышат.
Бирок бул негизги себеп катары каралбаш керек да э?
Жок, эми негизги себептери каралбайт. Өзү биздеги азыркы учур абдан эмебиз, убактыбыз мындай кыскарып атат да. И президенттин астында дагы убакыт кыскарып атат. Ал кыска мөөнөттүн ичинде кандайдыр бир багыттардын өзгөрүүсүн көргөзүш керек да. Убакыт аз. Анткени ишеним узак болбойт.
Исхак мырза, бул жолу деле буга чейин боло жүргөндөй депутаттардын көпчүлүгү өкмөт башчыга мектеп, жол, чек ара буга чейинки суроолордун баарын жаадырып беришти. Бирок көбүрөөк мындай сынга караганда каалоо тилек, ийгилик каалоо деген нерселер көбүрөөк болду. Анан жогорку кеңештин депутаты Семиркулов болсо, ошол өкмөттүн азыркы курамы абдан тең салмактуу курам деп, анан депутаттардын жанагы шек саноолору, күмөндөрүн четке кагыш керек деп айтып атпайбы? Анан мынчалык ишеним эмнеге негизделип атат?
Мен кесиптештеримди жамандагым келбей атат, бирок сиз мына башында көрсөттүңүздөр, катуу сын пикир айтылды да. Бирок кандай добуш беришти жыйынтыгында? Колдоп беришти. Бул адатка айланган салт болуп калды бизде. Катуу катуу сүйлөйт, ал сүйлөгөн сөзү шайлоочуларга арналат, а добушу болсо бияка турган иште. Ошондуктан Темир Эргенбаевич абдан туура айтып атат. Азыр мыйзам негизинде президент кайсы бир фракцияга берет тапшырма, сен түзгүн өкмөттү деп, ошол фракция көпчүлүккө сунуштайт. Мына кишини биз талапкер катары көрсөтүп атабыз. Ал киши 15 күн ичинде курамын жана программасын көрсөтүш керек. Бул жерде аябай шашылыш болуп кетти. Ошондуктан баягы чийки болгон билинип турат да. Көптөгөн суроо дагы пайда болот. Мен ушуга байланыштуу бир мисалды келтирейин деп атам. Биз Мухаммедкалый Абылгазиевди бекиткенде так ушундай шашылыш түрүндө болгон. Ошондо ал киши айткан, буюрса ушул команда менен иштеймин, программа менен жетишпей калдым эле, кийинки айда алып келем деген программа. Байкуш ал программага жете албай да, ушундан кетти да кийин. Ошондуктан бул эң жаман нерсе, когда
командасында алмашылып.
Ооба. Качан эртең алып келем деген эң жаман нерсе да. Андан көрө ушул 15 күндүн ичинде даярдап туруп, мына Темир Эргенбаевич айткан бир топ агенттик кызматтардын тагдырын чечип туруп, бирдемеге байлап туруп алып келгенде жанагындай суроолор болбойт эле да.
Азыр кандай тобокелчиликтер бар алдыда мисалы? Тобокелчиликтер, эмне тобокелчиликтер бар эгерде ошойдон мисалы?
Эми мен тобокелчилик бир гана нерсе бар. Бул ишке ашпаган программа болуп атат да. Эртең ушул азыр стратегия жанагы муну кыскартуу деп кээ бирлер адашып атат, кыскартуу эмес. Бул оптимизация деп койсок туура болот да. Башкаруу системаны өзгөртөбүз деп атат. Ал азырынча чыгаша жөнүндө кеп жок. Бул ишке ашырыш үчүн көптөгөн мыйзамдарды өзгөртүш керек. Өкмөт жөнүндө мыйзамды өзгөртүш керек, ар бир министрлик жөнүндө мыйзам, уголовный кодекстен баштап баарына чейин өзгөртүш керек да. Ошол өзгөртүүлөр күчүнө киргенде ошондо ишке ашты деп айта алабыз. Ошондуктан мен коркконум, мына саясий кыймылдар бизде жаз келе атат, күчөп кетет. Бул парламенттин тагдыры кандай болот мен билбейм. Аягына чейин отура отурбайбы, конституциялык реформа эмне менен бүтөт? Эгер туура жол менен барса узарып кетиши мүмкүн. Узартканга уже элчи дебайт да. Ошондуктан ишке аша башпайбы мен корком да. Албетте азыр депутаттар, көпчүлүк депутаттар баарын эле колдой берет, эмнени алып келсе колдой берет, бирок бул чийке болуп калышы мүмкүн да. Финполиция айтып калдыңыз. Финполиция жаралганда атайын подразделение болчу, салык инспекциянын алдындагы салык кылмыштар боюнча изилдөө бөлүм болчу эле. Кийин эле айланып монстрга айланып кетти да. Аны сөзсүз салык кызматына берип коюш керек. Бир гана салык кылмыштар боюнча изилдөө жүргүзсүн болду. Жанагы кызматка пайдалануу, коррупцияга аны коштошпош керек да.
Тилек мырза,
ошондуктан бул өтө чоң коркунучтар, бир аз шашылыш учурда жакшылыкка алып келбейт да. Эч ким азыр кубалаган жок. Площадь аянтта миңдеген адам турган жок. Анан чын айтканда көпчүлүк жарандарыбызга көп деле маани бербейт. Кандай структура болот?
Бирок ишеним кредитинин мөөнөтү аябай кыска деп атпайбы? Ишеним кредитинин мөөнөтү аябай кыска болуп атат деген себеп.
Мөөнөт ал күткөн нерсе да. Адам президент болуп же премьер министр болуп шайланган мүнөттөн баштап күн сайын ага каршылар көбөйө берет. Бул табигат ушундай. Айрыкча эгерде биз жанагындай темке айткандай бүгүн бирди айтып эртең башканы айтып койсок ишеним андан бетер төмөндөп кетет. Ошондуктан тезирээк бүтүрүп иштеш керек, бирок шашпаш керек да кээ бир учурда.
Тилек мырза, 5-6 октябрдагы окуяларга активдүү катышкан кийинки өкмөттүн курамына кирген жаш кадрлар жаңы өкмөттүн курамынан четтеп калды. Мисалы сиз, Элвира Сурабалдиева, Максат Мамытканов, кийинки келгендерди кошуп санап атам, Сыймык Жапкеев мындай иште өзүн көрсөтүүгө убакыт мүмкүнчүлүк болдубу? Анан эмнеден улам четтеди алар сиз мисалы?
Эми муну биз толук саясий чечим катары кабыл алсак болот. Бул жерде жалпы мына баарыңар баарыбыз өттүк, ушу шайлоодон өттүк. Шайлоодо кийин президент баары кыргыз эли шайлады. Ошонун негизинде биякта мындай легитимдүүлүктү алып, биякта мындай өзүнүн чечим катары кабыл алды деп кабыл алсак болот муну. Аны түшүнүү менен азыр кабыл алдык. Мен деле өзүмдүн командамды чогултуп атканда дагы ушундай күтүп атканбыз. Прагматизм менен дагы карап, орточо эсеп менен ушу 100 күнгө деп баарын чакыргам. Ошол 100 күн, ровно 100 күн өткөндөй болуптур. Анткени мына мен башкаларга караганда кичине кечирээк бекигем. 22 октябрда кечинде бекилгем. Анан мына 3 ай, анан 10 күн так өтүп ошо кызматты кийинки министрге өткөргөнгө даярбыз. Биз дагы жаңы саясий маданиятты көрсөтүп, ыз учу чыгарбай бүт иштеп чыккан бул диагностиканы бүтүрдүк. Ичиндеги кандай түзүлүшүн, бул функционалдык диагностиканы бүтүрдүк, мондай болгон чоң документти жасадык. Андан тышкары ичинен дагы көп мына система электронный документ обороту деген анын башы да жок болчу, анын аягына чейин чыгардык. Азыр Улуу Британиядан дагы атайын серверлер келет. Буюрса ушу февраль марттан баштап ошо серверлер келгенде бүт биздин Кыргызстандын каякта эмне өсүп атат дегенди биздин руарлар, айыл өкмөттөр санабайт, аны космосъемка аркылуу эле компьютер өзү санап берип турат. Анан так маалымат болот да, канча гектар буудай эгилди, канча гектар жүгөрү эгилди деген маалыматтардын баары бул объективдүү маалымат чыгат да. Азыркы учурда биз мына системалык ичинде көп каталарды белгиледик. Приписка деген дагы эле бар экен. Коррупция деген көп жерлерде байкадык ичинен. Анын баарын дагы чыгып, жаңы эле ошонун баарын биз маалыматтарды чогултуп баштадык. Буйрса эми бир күндө келет, ошонун баарын жокко чыгарыш керек.
Саясий маданиятты көрсөтүп деп атпайсыздарбы? Ошол учурда мисалы Сыймык Чапкеев мындай багыт башка жакка кетип баратат дегендей бир кооптонуусун айтып атпайбы? Анан мындай чындап эле өзүңөрдү көрсөтө алдыңарбы? Өзүңөргө кандай баа берип атасыңар?
Эми менин оюмча биз
баанын дыйкандар берет го. Ооба, айыл чарба министрлигине убакыт берет анан.
Өнүгүүнүн анан реформанын үйрөндөрүн отургузуп кеттик. Мына акыркы күндөрү өзгөчө биз коллективти да чогултуп алып, ассоциацияларды чогултуп, реальный секторда иштеп аткан баарын чогултуп, үч күнгө чогултуп, биз концепцияны, айыл чарбанын өнүктүрүүнүн концепциясын кандай жолдор менен, кандай багыттарга алып барабыз деп өздөрү эле биякта 2-3 эксперт отуруп алып, бир кабинетте жазып салбай, баары мына чоң чоң ишканаларда чакырдык, фермерлерди чакырдык, баары мындай чоң форматта атайын күчтүү модераторлор менен биз ошо 3 күн эртеден кечке чейин ишти жүргүздүк да. Ошолор менен биргеликте концепцияны түздүк. Биз 3 эң негизги багытты, бул ички потенциалды өнүктүрүү боюнча биз жанакы премиум сегмент тармакка, айыл чарба тармакты да кетириш керекпиз. Экинчиси бул азык түлүк коопсуздукту камсыздаш үчүн дагы иштерди жүргүзүш керекпиз. Анан үчүнчү, Кыргызстандан ушул транзиттик потенциалды ишке ашырып, сырттан арзан чийки затты алып келип, бияктан кайра иштетүү заводдорду күчөтүп, сыртка алса кайра кымбат баада кошумча нарык баасын Кыргызстанда калтырып, жумуш орундарды бияктан жасап, кайра сыртка кымбат баада сатуу боюнча концепцияны бекиттик да.
Ал мырза тиги Тилек мырза айтып атпайбы, биз мындай реформанын үрөөнү түзөтүп депчи, бирок эмне үчүн түшүм жыйноо вазыйпасы башка кишилерге жүктөлүп калды да?
Эми жана реформа боюнча дагы оюмду бир улап кетким келип атат. Биздике мына реформа деп эле, реорганизация деп эле мындай кете бербей, мен комитеттин жыйынында да суроону бердим да, жана орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт дегендей болуп калбасын, ушундай жакшы тилек кылып, кардиналдуу бир кадамдарга барам деп аткандан кийин тез аранын ичинде ушуну абдан мындай ылдам бүтүрүш керек да, ылдам. Бүгүнкүгө даяр кылып алып келиш керек. Мен да кошулам, жогоруда айтылгандарга, кандай кызматтар иштейт, кандай инспекция иштейт деген чыга, министрликте болобу, өкмөттүн астында болобу деп. Анан себеби мындай болуп калып атат да, эгерде азыр биз реформа деп эле, азыр реорганизация деп койдук, мисалы үчүн, эгер муну биз созо турган болсок, ошондо иштеген мамлекеттик кызматкерлер иштебейт да. Эртең эмне болот экен, эртең кайсы министрликтин астына барат экенбиз, өзүнчө болот экенбиз, кыскарат экенбиз, анан штаттан сыртка чыгат экенбиз. Анан кийин мен калам, сен каласың, мен калбайм деп ушинтүрлүү жумуш болбой, ошол жердеги өкмөттүн ичине да кыйла тоскоолдук болуп, паралич болушу да мүмкүн да. Ушундай дагы бир тобокелчилик бар, тобокелчиликти айткандачы. Ошондуктан мына тез аранын ичине, мына эртеңден баштап туруп, бат 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 мына чечимдерди кабыл алып туруп, чечкиндин кадамдарды кабыл алып кетиш керек да. Мына ушундай мынтип кетпесек, анда эртең дагы бул 3 айлап, 6 айлап созулуп кеткен да мезгилдер болгон. Мен деле ушул практикаман билем. Ошол ар бир министрликтин астында болобу, же өкмөттүн астында болобу, бекитилгендер мамлекетке кырган, анын жобосун иштеп чыгыш керек, алардын өзүнүн структурасын иштеп чыгыш керек, алардын түзүмүн, курамын иштеп чыгыш керек, аларды кайра өкмөттөн бекитиш керек. Ошого дагы жок дегенде 3 ай, 4 ай, керек болсо 6 айга чейин кетип калган мезгилдер болуп кеткен да. Азыр мына ошого жеткизбей, тез аранын ичинде муну бүтүрүш керек. Экинчи жагынан дагы бир суроо болду, дагы бир ойлор болду, менде деле ушундай болду. Мүмкүн азыр абдан жакшы мындай бир даярданып туруп, буга чейинки функционалдык анализдин негизинде бир чечим кылгандан кийин, мүмкүн конституциялык мына реформа деп референдумду дайындайбыз деп атабыз, конституциябызды кабыл алабыз деп атабыз, мына ошону кабыл алгандан кийин мүмкүн ошондо даяр кылып келип туруп, ошондон кийин анан мындай кадамдарга барып туруп, моундай бир кардиналдуу бир өзгөрүүлөргө кетсек деле кандай болот эле дегенде бир даамада ой кеттим, мындай айтышым керек да. Анан эми бүгүн мына структура бекитилгенден кийин булар тез аранын ичинде иш алып барыш керек деп айтат эле.
Бирок бул өкмөт деле убактылуу деп айтсак болот да.
Анан эми бул өкмөт премьер министр деген ат катары акыркы болуп атат да. Мына мындай айтканда референдумду кабыл алып атып, президенттик башкаруу дегенден кийин бул дагы убактылуу. Сиз айтмакчы, бул дагы бир 100 күндүн ар жак бир жагында ашып кетсе так, эки жарым айдын.
Бирок бир топ убадалар айтылбадыбы? Мисалы, албетте саясий амбициям жок деген менен, мисалы ошол эле учурда кандай реформаларды жасайбыз деп өзүнүн бүгүн жанагындай демилгелерин айтып атат. Анан биз эгерде жанагы башкаруу системасы президенттик башкарууга карай кетип бара жаткан учурубузду эске ала турган болсок, анда Искак мырза, ал премьер министр канчалык өз алдынча иштейт? Анан бүгүнкү парламентте айткан демилгелердин баарын ишке ашыра алабы? Же кайра эле ошондой биз убактылуу эле өкмөттү бекитип атабызбы?
Өкмөттүн башчысынан сураш керек, мен ага кепилдик бере албайм. Алар депутаттардын алдында бекитиш үчүн баарынан эле айта берет, аткарабыз деп. Бирок андан туура айтып атат. Мыйзамды өзгөртүүлөрдү кабыл алыш үчүн жок дегенде бир ай өкмөттө жүрөт, анан бир ай талкуу болот, андан кийин бир ай жогорку кеңеш карайт, анан кол коюлат. Бул 6-7 ай бир мыйзамга убакыт кетет.
Минимум 5 ай кетет.
Ошондуктан бул жерде алданбаш керек. Бул ой, азырынча ой болуп турат. Ушул ой ишке ашса жакшы. Азыр колунан келе турган жерде эсе оптимизация кылса кыла бериш керек да. Мен мындай көз карашым. Бул жанагы тармактарды кошуп-кошуп кое беле, бирок алар статусу менен кала берет. Ошол эле финполиция Минэкономдо отура берет, ошол эле налоговый Минэкономдо отура берет, өзүнүн печат мөрү менен, өзүнүн реквизиттери менен отура берет. Демек элдин алдында кыскарткандай болот, бирок мамлекеттик чыгашалар кыскартыш керек. Ал боюнча бюджетке сунуш берилет.
Бирок акча үнөмдөлөт.
Эгер ошол акчаны баланча миллиардка биз кыскартабыз деп бүгүн депутаттарга алып келип берсе, анда биз айтат элек, чын эле мынолор мына жерди кыскартып атат. Демек ушуну биз саламаттык сактоого жөнөтө коелу деген сунуш болсо, анда кол чапмакпыз.
Акча үнөмдөө жөнүндө сөз болду да бүгүн.
Акча үнөмдөө боюнча бүгүн өкмөт башка талап келген эмес, биздин президентибиздин докладында болду. Ошол биз энергетика тармагы жөнүндө сөз болду. Ошол жакты биз оптимизациялап анализдеп чыктык. Эгер биз ошону ишке ашырсак, 2 миллиард сомду үнөмдөсөк болот экенде бир тармактан тармак боюнча сөз болду. Ал эми мына жалпы жана жогоруда айтылып аткандай оптимизациянын эсебинен канча эконом болот? Жана жөн эле баягы биз буга чейин деле кылып көргөнбүз. Мындай айтып көрсөк, бир үчүнчү, бул бир төртүнчү жолу жасап атабыз да. Анан оптимизация дейбиз. Бир жаңылышпасам 99 же 2001 жылдары бүткүл дүйнөлүк банктын атайын долбоор иштеген. 2 жыл, 3 жыл иштеп оптимизация деп анан чечим кабыл алгандан кайра 6 айдан 1 жылдан карасаң баягы штаттар кайра дагы көбөйүп кеткенде мезгилдер болгон да. Мына ошого жол бербей так мындай айтса мүмкүндү жакшы болот эле да.
Алызымыч, мындай да эми биз бюджет өзгөчө мамлекеттик кызматкерлер алып аткан акча абдан кичинекей да. Аларды кыскартпай алардын айлыгын көбөйтүп беришибиз керекпиз. Биз бүгүнкү өкмөттүн бирден бир максаты экономикалык кубаттуулукту кантип көбөйтөбүз, инвестициялык климатты кантип өзгөртөбүз, тоскоолдуктарды кандай жол менен алабыз, дүң продукцияны кантип өстүрөбүз, биздин дүң продукциябыздын өсүшү бир 10-12% кантип жеткизебиз, ошондой бир 5 жылдын ичинде 2 эсеге өсөт да. Анан кийин бюджетке киреше жагын чогултуунун жолдорун кантип иретке салабыз, мына ушул болот да. Ушул болуш керек.
Ошондой болот да, чет элдик инвестор эмес, ички инвесторлор ичке каражаттын жумшагандан кооптонуп.
Эми мына бүгүн, мына бүгүндөн баштап өкмөт бекиди, өкмөт эртең ишин иштей баштайт. Президенттин астында дагы, өкмөттүн астында дагы ушул милдет турат. Эгер муну кылбасак, мына былтыр биз 40 миллиард жоготтук, 9% кылдый түштүк. Быйыл 5% өссөк дагы биз 2009 жылдын көлөмүнө келе албайбыз. Экономикалык жактан да. Эми менин оюмча мындай болуш керек да, эртең кечиктирилбей ведомствоаралык комиссия түзүлүш керек. Башында вице премьер турабы же премьер өзү турабы, кыска мөөнөттүн ичинде жанагы өкмөттүн түзүмүн иретке келтирүүнү бирден бир приоритет катары коюп туруп, тез аранын ичинде иштеп чыгыш керек дагы, жоболорун бекитип иштеш керек. Экинчиси, өкмөт бүгүн убактылуу болот, эртең референдумдан кийин өзгөрөт десе бул туура эмес. Президенттик бийлик болсо дагы, парламенттик бийлик болсо дагы өкмөт иштейт. Эгерде эртең конституция кабыл алынып, жаңы конституция менен кетсе турган болсок, бул формалдуу гана өзгөрүү болуш керек да. Бул туруктуу өкмөт болмоюнча эч ким иштебейт. Андан кийин үчүнчүсү, мен ошону менен бүтөм, эң негизги максаттардын бири болуп, мынагы өкмөттүн түзүмүн түзүп, кыскартуу, алардын эффективдүүлүгүн көтөрөсү деп, бул элге, биздин элибизге кызмат көрсөтүү мамлекет тарабынан. Ошол жеңилдеш керек да. Бардык жагынан. Бизнес чөйрөсү болобу, социалдык болобу, медициналык тейлөө болобу, билим берүү жагы болобу. Бул мамлекеттик тейлөө, мамлекеттик кызмат көрсөтүү болот. Мына ошонун деңгээли, сапаты, эффективдүүлүгү көтөрүлүш керек. Мына ошондо өкмөттүн иши ийгиликтүү болот.
Тилек мырзадан сурагым келип атат да, мисалы сиздер өкмөткө келгенге чейин, мисалы ошол эле айыл чарба тармагында көп реформаларды жасаса болот деп келбедиңиз беле? Анан өкмөткө кызматка бардыңыз, анан кандай экен, мүмкүн бекен, кандай тоскоолдуктар бар?
Толук мүмкүн экен, баарын жасаса болот. Биз ошол реформалардын баарын баштап бердик. Жана айтып аткандай эле үйрөндөрүн отургуздук. Уже көчөттү чыгып атканды көрдүк. Эми Түшүм Чолтканга дагы кийинки министр болот деп ойлойм. Мен дагы бир ичинен иштеп атып, көп мындай башка тармактардан бизге катуу таасир тийип аткан нерселерди айта кетейин. Бул коррупция, бул өзгөчө чек арадагы коррупция. Бизге бир мисал катары айтып кетейинчи, 1 миллиард сом биздин бюджетибизге ундан эле ундун контрабандасынан кирбей атат жыл сайын. Мына жаңы азыр бул оптимизация тигинде мындай дегендеринен 2 миллиард сом үнөмдөйбүз дейт, а биякта болсо 1 миллиард сом бюджетке түшпөй атат. Эмне үчүн? Анткени бир күчтөр бизде, саясий күчтөр дагы арасында бар, алып эмени пискоблок деп оформлять этип унду ташышат. Код ТНВ боюнча пискоблок же улпак деп туруп ташышат. Бирок по факту ун келет. Ошол жактан айырмасы, чоң айырмасы чыгып туруп, бизге бюджетке акча төлөнбөйт да. Анан ал эмне кылды? 2012 жылы бизде 62 мукомольный предприятие, заводдор бар болчу экен да, унду чыгарганчы. Азыр болсо иштеп аткан 8 эле калыптыр. 2012 жылы жалпы чыгарган ундун көлөмү 450 миң тонна чыгарылыптыр. Бул жылы болсо 2020 жылы 150 миң тонна чыгарылды. 3 эсе кыскарылган. Бул эмнеге алып келди? Эмне үчүн андай болду? Анткени жанакынтип контрабанда менен ташыганда салыкты төлөбөй, алып келип бияка арзан баада сатышат. Сырткы импорттан контрабанда менен иштеген 2-3 чоң ишканалар бар экен. Мен алардын фамилиясын, аттарын билем, каякта жайгашканын баарын биз бердик. Ошолорду, ошолор иштеген үчүн биздин ишканалар токтоп калды. Биздин ишканалар токтогондон жана унду чыгарып атканда буудайды иштетип кайра улпак катары, улпак деген бул как отход катары чыгып, алдын дагы баасы көлөмү азайгандыктан жалпы баасы көтөрүлүп, биздин мал чарбаларга дагы кормовой база кымбаттап кетти.
Ошол системага каршы күрөшүү мүмкүн бекен?
Мүмкүн. Муну сөзсүз түрдө журналисттер менен биргеликте иштеп, ошонун баарын ачыкка чыгарып көрсөтсө, ошондо бул талкаланат да. Анткени биякта мен толук ишенем, биякта сөзсүз түрдө ачык, биз жаңы келгенде мен 3 принцип менен келгенбиз да. Ачык айкын иштөө, отчетторду берип туруу, анан биз жыйынтыкка бир конкретный результатка ориентированный кылып иштейбиз депчи. Ошол принциптер менен иштегендиктен биз баарын ачык айкын чыгарып аттык. Ошондуктан мүмкүн мен билбейм, парламентке келгенде дагы ар кандай көп сын пикирлер угулуп атты. Малды жана сыртка чыгарбоо боюнча мыйзамды киргизгенде дагы ооба ар кандай сын пикирлер болуп атты. Бирок ошол эле учурда мал чыгып атты. Биз мына Аксыдан, Алабукадан жүздөп, миңдеп чыгып аткандарды фиксация кылып айтып аттык, буякты токтоткула. Анткени биз бир тараптан мындай эттин баасын түшүрүп, кичине стабилдештирүү боюнча иштер жасап атабыз айыл чарба министрлик катары. А бияктан болсо коллегалардан жакшы иш аткарылбай коррупциянын схемаларды кайра иштеп кете бергендей кылып,
ар кандай кызматтан кетүүңүздү ушул себепке да байлап атасыз.
Кандай
кызматтан кетүүңүздү ушул себепке дагы?
Эми аны
өкмөткө кирбей калганыңызды,
кандай себептер ушул дагы болушу мүмкүн, ар кандай себептер болушу мүмкүн, бирок мен сизге ушул ичиндеги системалык каталарды, системалык көйгөйлөрдү айтып кеттим. Бул мындай андай көйгөйлөр толтура, андай көйгөйлөр көп. Ошолордун бири гана ушуларды айтып кеттим да. Эгерде баарын биз туура иштетсек, миллиард деген сомдорду биз бюджетке толтурганга толук мүмкүнчүлүк бар. Анан ички ишканаларды иштеткенге шарттар түзүлөт. Азыр болсо тилекке каршы булар талкаланат.
Сиз жана башта парламенттин жоопкерчилиги жөнүндө кичине сөз козгоп кетпедиңизби? Ошол суроого кайрылгым келип атат да. Парламент кайсы өкмөт болбосун, жаңы келатканда жанагындай бир төбөгө жеткире мактап, бекитип, ийгилик каалап, анан кезеге келгенде дароо жүз үйрүп кетмей бир салт болуп калгандай туюлуп калбадыбы? Анан мисалы мамлекеттеги ошол жанагы өкмөт үчүн, өкмөттүн андан аркы иши үчүн жоопкерчиликти дагы парламент бөлүшөбү эми?
Парламенттин депутаттарда бир гана жоопкерчилик бар. 5 жылдан кийин шайлоого барганда шайлоочу шайлоо коет. Болду, ошол эле жоопкерчилик бар. А бирок парламент кээде ойлонуп туруп мөөнөтүн да узартып алат экен да, элди карабай турупчу. Азыр ушундай болуп атпайбы? 28 октябрда мөөнөтү бүттү, закон кабыл алып койду, өткөрдү. Конституция реформа кылабыз деп андай болбойт да. Мен мынуну жасайм деп мөөнөтүмдү узартам деген болбойт эч качан.
Анда конституция өзгөргөндөн кийин кайра өкмөттү куруу маселеси чыгып калышы мүмкүнбү?
Сөзсүз түрдө. Бул сөзсүз түрдө, себеби бизде башкаруу формасы өзгөрүп атат. Башкаруу формасы, президенттик башкаруу формасы өткөндөн кийин бул референдумда кандай болот? Анан бир эле конституция кабыл президент башкаруу өткөндөн кийин анын конституциянын алдында бир топ конституциялык мыйзамдарды кабылданыш керек. Өкмөт жөнүндө мыйзам, шайлоо жөнүндө мыйзамдарды президент жогорку кеңеш шайлоо бир топ ондогон мыйзамдарды өзгөртүүлө кийин таптакыр башкача мындай өнүгүү кетиш керек деген ойду айтам. Анан моюн боюнча бир ойму айтып коеюн, мүмкүн болсо мына азыр да жогоруда айтылды, бир эле түрү боюнча айтылып атат да, ун депчи, унда ушундай болду, мындай деп, мүмкүн кандайдыр фактылар бар экен эми анан. Бирок мен айтат элем, ушул маселени мен парламентте да бир 2 жылдан бери бер жагы бир көтөрүп жүрдүм, айтып аттым. Ушул бир өзгөчө, мына Казакстан менен келгенде чек араны бир бекемдесек, ушул жерге бир электрондук көзөмөлдү койсок, асыл эжин товар кылсак, чек арадан кирдиби, ал товар кайда калды? Бир эле муну эмес, баардыгы күндө ТНПнын баары тең да, кайсы жерге складка түштү, келгенден канча налог төлөдү, баары тең фиксируется этип туруп, электрондук ачыктык, айкындык болсо, мисалы үчүн бизде көп дагы бир потенциал окшош жакта дагы жатат да.
Бирок ал тармактарды калкалоочулар кайра эле парламенттин ичинде болуп калышы мүмкүн.
Анан мен аны мүмкүн, мен айта албайм, мүмкүн, бирок мына ошону акыркы мына өкмөттө да келип чек арага чейин барып дагы өкмөт башчы милдетин аткаруучу кетип өзү да ачыкка чыгарып көрсөтүп атты, мына могу мындай кылышыңар керек, мындай кылышыңар керек депчи. Мына ушул жакта да потенциал чоң турат. Мен дагы айтып кетет элем да, мына карай турган болсокчу бул
тармак. Дагы бир кызык нерсе, статистиканы алсаңыз, вет инспекция канча мал кирди деп көрсөтүп атканы, анан салык кызматы канча кирди деп сырттан кирди дегенин көрсөтсөң, айырмасы мындай таң калтырат да. Ошол мамлекеттик эки органдын эки саны мындай жер менен асмандай айырмасы чоң. Бул ошол салык кызматында системалык мындай коррупция болгонун биз мындай бекитсек болот да. Анткени фиксация болуп атат, а ветеринарлар фиксация кылбаганда канча мал кирип атат. Ошол менен канча оорулар, ветеринардык оорулар Кыргызстанга кирип кетип аткандар канча деген болуп атат да.
Ошонун баары бул система. Дагы жаңы өкмөт куруу мүмкүнчүлүгү алдыда турса, биз азыр кайсы реформа, аларды ишке ашыруу, кандай туруктуулук жөнүндө кеп кылып атабыз?
Мен ошон үчүн өзүмдү айтпадымбы? Бул бекилген өкмөт, мен ойлойм, президент дагы ошого барды, ошону менен аягына чейин иштейм, узап менен өтпө иштейм. Ушундай болуш керек да. Өкмөттө туруктуулук болбосо иш болбойт. Экинчиден, жоопкерчилик болуш керек. Ар бир министрде жоопкерчилик болуш керек. Жоопкерчилик болуп, ар бир багытын терең түшүнө билиш керек. Мына азыр Тилек иним айтып аткан нерсе, бул эки жактуу болуш керек да. Жөн эле ошол фактын айтып эле, ошону менен тим болуп эле мен карап чыктым дебей, экинчи жагын кабыл алыш керек. Тилекке каршы парламентте бир жаман сөз пайда болду да. Бир экөөнү ошол жерде отурган депутаттарды көргөзүп, мына алар тегирменчи деп койду. Тегирменчи деген жаман сөзгө айланып кетти да. А тегирменчи деген эзелтен бери элди багып келген кесип болчу. Анткени ал буудайды алып келип, майдалап, ун кылып элге берет. Эл ошол ундан токоч кылат.
Улпагын малга берет.
А мынтип кол көргөзүп калышты. Эмне үчүн? Мен премьер министр болуп турганда биз ошону киргизгенбиз. Буудайды киргизсең, НДС жок киргизесиң. Ошондо 126 тегирмен иштеп аткан. Жанагы Тилек иним айтып кеткен 500 000 тонна, анан кийин 150 000 тонна тоют улпак болуп. 3 сомго, 4 сомго барып калган. Ал айыл чарбасына, өзгөчө мал чарбасына абдан чоң жөлөк болчу. Анан биз ун менен өзүбүздү өзүбүз камсыз кылып калганбыз.
Эң туура демилген.
Анан ал жерде кээ бир жанагындай адамдар лобби кылышып, анча мынча кызыктарды кылып, жанагындай сөөмөмөн көргөзүп, мен ошондо раматлык кийин мен өкмөттөн кетип калгандан кийин Чыныбайга айттым, а эмне коркосуңар тегирменчи деп айтса? Коркуп отурасыңар. Чыгып туруп койрукка тойтпойсуңарбы? Биз багып атабыз элди, иштеп атат миңдеген киши, налог төлөп атабыз, жумуш берип атабыз деп.
Мына азыр кандай
болгон, ушуга окшогон нерселерди эме министрлер түшүнүп, анан туура алып кетиш керек да, коркпой айтып бериш керек, жеткизип.
Азыр кандай болгон күндө дагы ошол эл, бийликти шайлаган эл жанагы саясатчылардын тили менен айтканда кереметти күтүп атышат да. азыркы болуп аткан өзгөрүүлөр, жаңы келип аткан өкмөт, ушунун баары мындай түздөн түз элдин турмушуна таасир этиш керек да. Анан бийлик мисалы ошол бир кадамдарын түшүндүрүп бериш үчүн азыр эмне кылыш керек?
Таза иштеш керек, душманды издебеш керек, бири бирине камабаш керек. Курсан Асановго окшоп каматпай, Ишимбай Кадырбекке окшоп кубалабай, саясий куугунтукту токтотуп туруп таза иштей бериш керек болду. Башка иштер жок.
Эмне кызыкчылык болот атат антип камакка?
Өкмөткө иштеш керек. Ал эми биз дайыма козгоп турушубуз керек. Туура эмесди туура эмес деп айтып турушубуз керек. Эгерде ушул өкмөттүн тез арада көздөрү май басып кетсе, анда ошол эле тагдыр болот да. 4 жылда 4 өкмөтүн алмашты. 4 жылда, акыркы 4 жылда. 4 өкмөт башы. Министрлердин себеби жок.
30 жылда 23 өкмөт башы.
Курама президент айтып кетти. Жакшы белгилүү инсандар кызматка келди деп. Мен мисалы үчүн мен эми баарын билбейм го, бирок ушул өкмөттүн курамында 3 киши гана тааныйм, калгандарын тааныбайм. Кандай бир ийгиликтүү иштегендер эсимде жок, мен билбейт экем да. Чоң ишканаларды курду, тигини курду, муну башкарды деген эсимде жок да. Ошондуктан бир гана нерсе бул жерде үмүт бар да, балким иштеп калат. Үмүт. Эгер ушул үмүттү жерге таштабай таза иштесе, анда жылыш болот да. Эгер андай болбосо, биз реформаны күтөбүз, анан кийин президент мени кайра бекитет деп күтө турса, анда ийгилик болбойт да, анда тез эле бүтөт.
Үмүт деп атпайсызбы? Ошол азыр 4 премьер министр алмашты атпайбы?
Болгону бир гана үмүт, ишенич, алдын ала берилген кандай бир берилет да, биз ушул балдарды билбейт экенбиз, келгиле иштеп берсин деп болгон ошол эле.
Команда болуп иштеш керек да.
Анан команда болуш үчүн ал команда бири бирине караш керек, бири бирине жардам бериш керек. Жанагы мыйзамдарды өзгөртүүлөрдү, президенттик конституциялык реформа качан болот, качан болбойт, аны күтпөш керек. Тездетип алып келе бериш керек да. Канча биз депутаттар жаман көрсөттү эле, булар тездетип кабыл алып бериш керек. Болгон ушул. Башка жолубуз жок. Же дагы бир вариант бар, анда ачык эле айтышыбыз керек. Келгиле конституциялык реформаны токтотуп туралы. Мына өкмөттү өзгөрттүк, дагы эмне керек силерге? Бийлик бизде колубузда. Токтотолу, бышыралы, депутаттык шайлоодо өткөрөлү, анан кийин 5 жылдан кийин, 3 жылдан кийин, 4 жылдан кийин маселе жок, шайлоо болсун. Конституция өзгөртсүн. Бирок эгерде биз өкмөттү 2 күндө бекитип атсак, конституцияны 2 айда беките албайбыз, ал туура эмес болуп калат. Ошондуктан мен ойлоп атам, саясий оюндарды бир аз токтотуп туруп, кара жумушка кирип кетсек жакшы болуп калат.
Сиз макулсузбу Ал мырза? Ушул пикир менен соңку.
Эми саясат, саясат өзүнүн жолу менен, бирок мына туура айтып атасыздар, мен да кошулам. Элде ишенич, үмүт абдан чоң да. Мына 10 январдагы президентибиздин шайлоосунда ишеним элдин көрсөтүлгөнү да ошо менен бир тастыктап берет эле да. Берип атат да, тастыктап көрсөтүпчү. Ошондуктан азыр мына бул өкмөттө да убакыт абдан аз. Абдан аз. Булар мына бүгүнтөн баштап, дагы бир кайталап айтып кетейин, ушул абдан да чечкиндүү чечкиндүү бир кардинал кадамдарга барып эртең жумуштун жыйынтыгын көрсөтүш керек да, көпкө күтпөйт элчи. Азыр деген сурал алар деген жыйынтыгын көрсөтүш керек. Ушул боюнча да айтып кете турган болсок, мен да карап көрдүм акыркы бир 10 жыл деп коеюнчу, мындай бир 7-8 жылдан бери карап көрсөк, мына региондук өнүгүүнүн ичинде да биз Кыргызстан эң артта экенбиз да, мындай алып карагандачы. Ошолорго карасак, Тажикстан акыркы бир 10 жылда бир 6.5%
ички ишеним жогору азыркы.
Экинчи могу эме Өзбекстан 8%, Түркмөнстан бир 9% тегерегинде орто эсеп менен ички дүйнө продукциясы өсүп келатат да. Биздики бир 3%дан 4.5%га чейин бир ушунун ортолугунда кетип атабыз да. Мына бул дагы абдан аз көрсөткүч деп айтат элем да бизге.
Өкмөттүн курамын сиз деле көрдүңүз да бүгүн. Сизде дагы ошондой жогорку ишенимдесизби?
Эми бүгүн мен колдодум. Өкмөттүн курамында колдодум. Өкмөттүн ошол өкмөт башында колдоп өзүмдү да добушумду бердим. Мен да карадым бүгүнкү күндө ошол өкмөттүн курамына кирген биздин мына жигиттерибизде дагы негизинен деп айтайынчы, мына негизинен тажрыйбасы бар дагы мына кадрлар келип туруп сунушталды да бүгүнкү күндөчү. Мына биз чогуу иштешкен дагы кишилер келип сунушталды, анда айтышыбыз керек Темир Аргенбаевич менен. Анан ошо ишенич бар буларга. Биз да айттык, бүгүн болгон шартты түзүп колдоп берелик силерди, бирок бир гана силерден талап ушу тез аранын ичинде жумушуңарды көрсөттүрүп эффективдүүлүгүн көрсөтүп жумушуңарды деген талапты койдук.
3 мүнөттөй убактыбыз бар. 23-30 жылда 23 өкмөт башчы алмашса 10 кылмыш ачылыптыр да. Анан кээ бирөө түрмөгө кесилсе, кээ бирөө издөөдө жүрөт дегендей. Анан азыркы өкмөттүн мындай туруксуздук кырдаалдын өзү бир жоопкерчилик маселесин козгобойбу кайра элечи?
Жок, козгойт. Биз эми мындай да, Айзада, жаман жаман деп отуруп жакшыны кайдан табабыз дейт да. Ошо акыркы убактарда адат болуп алды да, баарын эле жаман депчи. Жакшы. Мен мына мамлекеттик кызматта көп иштедим. Мамлекеттик кызматта жүргөндөрдүн 95-98% 99%
кичинекей маяна үчүн күнү түн иштеп жүрүшөт. Базар жок. Тиягына барат, биягына барат, өзүнүн машинесин, жеке машинесин айдап кызмат кылып берет. Жакшы балдар бар. Жакшы адистер бар. Аларга колдоо керек. Колдоо керек. Мына өкмөт мүчөлөрүнө, эгер өкмөт башчысы колдоп турса, өкмөт мүчөсү эч тикеден тартынбай иштейт. Тоонун коруп жүрөт. А эгер астынан аңдып, а бул качан бул жерден бир ката кетирип коет, ошондой бир чимчип коеюн десе, анда иш болбойт. Команда керек.
Тилек мырза, сизге кандай сабак болду өкмөттөгү ишиңиз? Анан мындан ары эмне кыласыз эми? Эмне менен алек болосуз?
Мен көзүм жетип калды. Эгерде мындай чыныгы ниет бар болсо, чыныгы өзгөртөм десе, аны чын эле бат кыска мөөнөттө жасаса болот экен да. Бирок бул Темир Агимович айткандай эле бул команда да, чоң команда. Ар бир өкмөттүн мүчөсү бул футболду ойноп аткандай эле команда дейт да. Эгерде 2-3 чуркап калгандары жакшы чуркабай иштебей койсо, анда утулат. Ошондой эле биякта бүт команда бирдей бири бирине жардам берип, эгерде сигналдарды берилип атса, ошол сигналдарга көңүл буруп, биз ошентип мындай айтып аттык, кээ бир жактардан мындай реакция болбой калатты. Анан ал деген жалпы команда, жалпы өкмөттүн дагы натыйжалуулугуна таасир тийип атты да. Мен дагы эмнени айтсам болот, биз күчтүү команданы топтоп алдык ичинден. Азыр дагы ушул команда менен мындай ар кайсы тармактарда, ар кандай мындай күчтүү корпоративдик сектордон алып келдим. Мен дагы ошону түшүндүм. Биякта көп кишилер ар кандай сын пикирлерди айтып аткан болот да, тажрыйбасы көп болгон кишилерди алып келиш керек дегендечи. Бирок ошол эле учурда мамлекеттик башкаруу системадан эмес, корпоративдик сектордон алып келсе тажрыйба кишилерди. Алар ток, алар чоң айлыкка иштегендер, көнүп калган мындай аябай күчтүү адистерди алып келсек, алар 10,000 сом болсо деле айлыкка карабай, алар анткени мындай запастар бар да, келип иштеп, чын ак ниети менен иштеп берсе, кыска мөөнөттө ушундай күчтүү команда менен жакшы реформалар жасаса болот экен. Бирок ал үчүн биз кадровый саясатты дагы өзгөртүш керекпиз, ошолорго жакшы шарт түзүп бериш керекпиз. Алып келсе толук бүт реформаны аябай жакшы жасаса болот экен.
Сиздерге чоң рахмат. Биздин эфирдеги убактыбыз жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн жаңы түзүлүп жаткан өкмөттүн алдындагы милдеттер, жоопкерчилик маселесин талкуулаганга аракет кылдык. Биздин программага мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Искак Масалиев, жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев жана мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев берүүбүзгө катышты. Программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.